Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. August 23 juma, Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Sirojiddin Islom dasturimizda. Belarusscha AF Aleksandr Lukashenko 22 avgust kuni siyosiy mahbuslarni qamoqdan chiqardi. Cheki yo'q jazo. O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar jazo muddati tugayganiga qaramay qamoqda qolmoqda.
Ularning hammasi qaridi, hammasi kasal, ba'zilari chiqdi, o'ldi.
IŞİD ishi. Islomiy davlat o'zi nazorat qilayotgan hududlarda aholiga televizor ko'rishni taqiqlab qo'ydi. Davlat va din. Qirg'izistonning Jalolobod viloyatida maktab o'quvchilari yangi o'quv yilidan boshlab dars paytida juma namoziga borishi taqiqlandi.
Baldarga borib reyd o'tkazamiz, sababi juma namoz kuni baldar o'quvdan qoldirish kerak.
Afg'oniston general do'stum mamlakat shimolida etnik pushtunlarni o'ldirarmish degan iddaolarni rad etdi. Ozod nazar, Islom Karimovning qo'riqchilari nimadan qo'rqayapti?
Binolarning tepasida snayper bo'ladi. Undan tashqari prezidentning korteji 3ta Mercedesdan 3ta mana shunday kortej bo'ladi. Demak 9ta Mercedes.
Qurultoy, majburiy mehnat vatanni sevish belgisimi? Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa kunning yangiliklari bilan mikrofon oldida Sirojiddin Islom. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko 22 avgust kuni prezidentlikka sobiq nomzod Nikolay Satkevich va yana 5 siyosiy mahkumni qamoqdan chiqardi. Nikolay Satkevich qamoqdan chiqqan kuni bir necha soat ichida Minskga yetib kelgan. Uni Minsk temir yo'l vokzalida qarindoshlari, muxolifat vakillari va tarafdorlari tantana bilan kutib oldi. 5 yil qamoqda o'tirgan Nikolay Satkevich va uning sheriklari xalqaro hamjamiyat tomonidan siyosiy mahkum sifatida e'tirof etilgan. Nikolay Satkevich 2010 yildagi saylovda prezidentlikka o'z nomzodini ko'rsatgandi. U 2010 yil 19 dekabrda Minskda bo'lib o'tgan norozilik namoyishidan so'ng qo'lga olingan hamda sud tomonidan 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilingandi. Lukashenko siyosiy mahkumlarni gumanizm prinsiplariga asoslangan holda ozod etishga qaror qilganini bildirgan. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. Falastin muxtoriyati rahbari Mahmud Abbos Falastin ozodlik harakati rahbari vazifasidan iste'fo berdi. Harakat rasmiysi Vassal Abu Yusufning bildirishicha, Mahmud Abbos bilan birgalikda Falastin ozodlik harakati ijroiya qo'mitasi a'zolarining yarmidan ko'prog'i iste'foga chiqqan. Harakatning yangi rahbarlari tayinlangunga qadar Ozodlik harakati ijro qo'mitasini Falastinning Isroil bilan bosh muzokarachisi bo'lgan Saib Ereket vaqtincha boshqarib turadi. Hozircha mazkur iste'folarning sababi ochiqlangani yo'q. Xitoy, Rossiya va Markaziy Osiyoning ba'zi mamlakatlari harbiylari 2-chi jahon urushi tugashining 70 yilligi munosabati bilan Pekinda bo'lib o'tajak paradda ishtirok etadi. 23 avgustda Xitoy, Rossiya va boshqa mamlakatlar askarlari harbiy paradga tayyorgarlik mashqlarida qatnashdilar. Muxbirlarga ko'ra, 23 avgust kuni Pekin markazidan harbiy mashinalar o'tgan shahar uzra qiruvchi uchoqlar parvoz qilgan. Xitoy davlat matbuotining xabar berishicha, 23 sentyabrga belgilangan harbiy paradga shuningdek Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Mo'g'uliston, Kuba va Meksika harbiylari qo'shiladi. Bo'lg'usi parad ko'pchilik tomonidan qudratli namoyish tobora ortib borayotgan xalq ozodlik armiyasini ko'z-ko'z qilish imkoni sifatida ko'rilmoqda. Toshkent va Samarqand shahar hokimiyatlari nolegal taksilarga qarshi kurashni kuchaytirdi. Bu haqda Toshkent va Samarqand shahar hokimiyatlariga tayangan holda xabar tarqatgan podrobno.uz nashrining bildirishicha, noqonuniy taksi faoliyati bilan shug'ullanayotganlarni aniqlash uchun maxsus reydlar uyushtiriladi. Ayni paytda hokimiyat vakillari faqat reydlar o'tkazish orqaligina nolegal taksichilar faoliyatini to'xtatish mumkin emasligini e'tirof etganlar. Hokimiyat rasmiylariga ko'ra, buning uchun eng avvalo Toshkent va Samarqanddagi taksoparklarda avtomashinalar sonini ko'paytirish kerak. Xabarda aytilishicha, Samarqandda shu kunlarda taksi faoliyati bilan qonuniy ravishda shug'ullanish uchun faqat 1500 ta avtomashinaga kvota berilgan xolos. Ayni paytda Toshkent-Samarqand qarshi yo'nalishi bo'yicha tez yurar Afrosiyob poyezdi 22 avgust kuni birinchi reysni amalga oshirdi. O'zbekiston temir yo'llari shirkatining ma'lum qilishicha Toshkentdan qarshigacha bo'lgan masofani poyezd 3 soatda bosib o'tgan. Bundan avval Toshkentdan qarshigacha bo'lgan 511 kilometrli masofani poyezd 6 soatda o'tardi. Toshkentdan qarshiga tez yurar poyezdni harakatlantirish bo'yicha loyihani amalga oshirish 2012 yilda boshlangandi. Mazkur loyiha uchun 324 million 760 ming dollar mablag' sarflangan. Italiya qutqaruvchilari 22 avgust kuni 22 ta qayiqda Yevropa sohillariga o'tishga harakat qilgani uchun 3 ming qochqinning hayotini saqlab qoldi. Joriy yilning 3 kunigacha O'rta Yer dengizi orqali Yevropaga o'tishga harakat qilgan 23 ming qochqin halok bo'lgan. Hozircha 22 avgust kuni qutqarib olingan qochqinlar qaysi hududlarga jo'natilayotgani haqida xabar berilgani yo'q. Xabarlarda aytilishicha, birgina iyul oyida Gretsiyaga O'rta Yer dengizi orqali Suriya, Afg'oniston, Iroq va Liviyadan 50 ming qochqin kelgan. Ular Gretsiya orqali Makedoniyaga o'tib, u yerdan Yevropa ittifoqining boshqa davlatlariga boshpana so'rab ketishga harakat qilmoqda. Va nihoyat 22 avgust kuni kamida 2000 qochqin ommaviy tarzda Gretsiyadan Makedoniyaga o'tishga harakat qildi. Makedon politsiyasi qochqinlarning chegaradan o'tishiga to'sqinlik qilishga uringan, buning oqibatida chegarada yuzaga kelgan tartibsizlik paytida bir necha qochqin jarohatlangani aytilmoqda.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dastlabki batafsil yangiligimiz Belarusdan. Bu mamlakat prezidenti sayloviga 2 oy qolganda prezident Aleksandr Lukashenkoning farmoni bilan prezidentlikka sobiq nomzod Nikolay Statkevich va yana 5 muxolifat faoli ozodlikka chiqdi. Tahlilchilarning fikricha, Lukashenko bo'lajak saylov natijalarini legitimlashtirish uchun siyosiy mahkumlarni qamoqdan ozod qilgan. Tafsilotlar bilan Sirojiddin Islom.
6 mahkum Belarusda prezidentlik sayloviga 2 oy qolganda qamoqdan chiqarildi. Prezident Lukashenko chiqargan af farmonida siyosiy mahkumlarni insoniylik tamoyillariga asoslangan holda ozod etishga qaror qilganini bildirgan. 5 yillik qamoqdan keyin kutilmaganda ozod etilgan Nikolay Statkovichni bir necha soat o'tib Minskda o'nlab yaqinlari va muxolifat faollari tantana bilan qarshi oldi. Minsk vokzalida jurnalistlar bilan suhbatda Statkevich ozodlikka chiqqanidan